Tak, diktovali jsme tak někdy před rokem naposled, takže vůbec nevím, kde jsme. Zkusím tady pod kapitolu nějakou, jmenuje se Nezbytné je vedení. A věřím tomu, že jsem navazuju tak někde správně. Tak. Vědy o lidském vývoji dnes již objasnili tuto nevyhnutelnou sociální stránku učení. Dítě vlastní vysoce výkonný učební program, ale potřebuje někoho, kdo by mu poradil, jak ho uvést do provozu. Potřebuje vedení někoho zkušenějšího, kdo by ho mohl upozornit na důležité prvky, které je potřeba prostudovat a vzít v úvahu v dalším rozvoji. Zdálo by se, že dospělí jsou tu proto, aby této potřebě dítěte vyhověli. Dospělí se po narození dítěte staví do pozice pedagoga. Učí nevědomky, protože nemůže jinak. Všimli jste si například někdy způsobu, jakým hovoříme s miminkem, i když není naše? Ahoj, ty jsi tak rostomiloučky. Moc krásný chlapeček, no ano. Zdálo by se, že kojenci zbožňují tento instinktivní modulovaný mateřský hlas, to legrační žvatlání, a určitě mu dávají přednost před hlasem, kterým hovoříme s dalším dospělým. Vědci se domnívají, že tento způsob mluvy, akcentující samohlásky, umožňuje miminku lépe vnímat tonalitu, pravidla a zvučnost svého jazyka. Ještě jednou, vědci se domnívají, že tento způsob mluvy, který akcentuje samohlásky, umožňuje miminku lépe vnímat tonalitu, pravidla a zvučnost svého jazyka. Tímto způsobem spontánně mluví s kojenci i dokonce i malé děti. Novorozeně je připraveno učit se velmi rychle, ale vypadá to, že i ti ostatní jsou připraveni mu v tom pomáhat. Když spontánně opakujeme pohyby, které jsme viděli u kojence, pomáháme mu nevědomky organizovat si vlastní svět, plánovat pohyby a zdokonalovat jazyk. Ještě jednou. Když spontánně opakujeme pohyby, které jsme viděli u kojence, pomáháme mu nevědomky organizovat si vlastní svět, plánovat pohyby a zdokonalovat jazyk. Teď je tady ještě citace. No. Dobře, vezmeš kostku a postavíš ji na další kostku, ale ne, spadla. Tak ji seber a začni znovu. Tak. Výzkum ukazuje, že batole je k takovému přirozenému pedagogickému postoji dospělého výjimečně vnímavé. Velice rychle vycítí situaci, kdy mu dospělý zkouší něco předat, a tak svou pozornost optimalizuje. Dítě spontánně převezme roli žáčka a s důvěrou a vážností přijímá to, co mu dospělý chce sdělit. Pokud se mu však dospělý nedívá zpříma do očí, nebude s ním hovořit přátelsky, či nebude ukazovat prstem na příslušné předměty, dítě může proces učení ignorovat. Ještě jednou. Pokud se dítěti člověk nedívá zpříma do očí, nebude s ním hovořit přátelsky nebo nebude ukazovat prstem na příslušné předměty, tak dítě může proces učení ignorovat. Pohled, ukazování prstem a milý hlas jsou pro dítě tím, co nazýváme ostentativní sociální signály, které naznačují, že mu bude nabídnuto něco důležitého. Ještě jednou, pohled, ukazování prstem a milý hlas jsou pro dítě tím, co naznačuje, že mu bude nabídnuto něco důležitého. Jeho pozornost se tedy zaostří a aktivuje se jeho tvární mechanismus připravený přijmout informace. A naopak, pokud dítě nevnímá tyto signály a nezaměří svou pozornost, dané prvky nebo změny, jakkoliv očividné v jeho okolí, mohou zůstat zcela nepovšimnuty. Pokud tato absence pozornosti sdílené mezi dospělým a dítětem nastane, a dnes již to víme, nedojde vůbec anebo jen velmi málo k tomu, že by se dítě v té chvíli cokoliv naučilo. Takže ještě jednou, tam, kde vlastně je ta absence té sdílené pozornosti mezi dospělým a dítětem, tak nedojde vůbec nebo jen velmi málo k tomu, že by se dítě něco v té chvíli naučilo. Malé děti si nepamatují nová slova, která slyší, pokud dospělý neukáže prstem na předmět anebo neupoutá pozornost dítěte na tento předmět ve chvíli, kdy takové slovo vysloví. To je bohužel případ kreslených filmů, třeba že jsou certifikovány jako edukativní. že by se DVD prodávala spolu s jedním dospělým, o čemž pochybuji. Pak je tedy jejich účinnost nulová nebo nevýznamná. Tak to znamená, že pokud malé dítě samo sleduje obrazovku, zapamatuje si jen velmi málo prvků, to znamená prakticky žádný. Právě na to důrazně poukazuje studie Patricie Kůlové, neurovědkyně a odbornice na řečové schopnosti u malých dětí. Připomeňme si, že jsme již hovořili o kritickém období synaptického průklestu mezi 9. a 12. měsícem života. Během něhož je 9měsíční batole schopné slyšet všechny zvuky všech světových jazyků, ale o 3 měsíce později, tedy roční, batole už slyší jen ty zvuky, kterým je pravidelně vystavováno. Jeho mozek se specializoval. Ve své studii Patricia Kůlová a kolektiv chtěli testovat schopnost lidského mozku zachovat stopu dalšího jazyka, pokud je mu dítě pravidelně vystaveno před koncem kritického období, tedy před uplynutím 12 měsíců života. 9měsíční batolata z anglofonních rodin byla pravidelně vystavována mandarínské čínštině. Všechna batolata se zúčastnila 12 sezení po 25 minutách, během nichž se hovořilo mandarínskou čínštinou. Byly zaznamenány velmi zajímavé situace. Děti byly rozděleny do 3 skupin. Jedna skupina se trvávala v přítomnosti rodilých dospělých Číňanů, kteří jim četli příběhy a snažili se s nimi komunikovat. Další skupina dětí zůstávala v přítomnosti dospělých, kteří se s nimi snažili dorozumět, ale formou videoprezentací. A nakonec třetí skupina batolat měla k dispozici jen zvukový záznam videa. Výzkumníci očekávali, že první 2 skupiny budou stejně schopné porozumět i po uplynutí 12 měsíců života zvuků mandarinské čínštiny. K jejich velkému překvapení tomu tak vůbec nebylo. Děti, jež byly vystaveny přítomnosti lidí, byly schopné odlišit zvuky čínštiny stejně dobře jako čínské děti. Ovšem u ostatních 2 skupin k tomu nedošlo. U dětí, které pouze poslouchaly nahrávky hlasů dospělých, anebo se dívali a poslouchali na filmované sekvence, výsledky učení nebyly žádné. Prostě nic. Bez lidské přítomnosti, třeba že byla videonahrávka velmi pěkná, si batolata vůbec nic nezapamatovala. Byli jsme šokovaní, sdělila Patricia Kůlová časopisu National Geographic. Radikálně to změnilo náš pohled na mozek. Mechanismus učení v mozku dítěte zbaveného přirozeného pedagogického postoje dospělého, ukazování prstem či sdílené pozornosti, i kdyby byl sebe komplikovanější, není prostě schopen udělat cokoliv. Nebo cokoliv udělat se senzorickými informacemi, jež získává. Takže ještě jednou. Mechanismus učení v mozku dítěte, který je zbavený toho přirozeného pedagogického postoje dospělého. A tak to znamená i toho ukazování prstem a sdílené pozornosti. I kdyby byl ten mechanismus toho učení v mozku sebe komplikovanější. Není prostě schopen cokoliv udělat se senzorickými informacemi, které získává, když tam nemá toho dospělého. Právě tento typ zkušenosti pro vědce znamená, že lingvistický, kognitivní a emocionální vývoj se uskutečňuje po sociální linii. Je třeba, aby dospělý sledoval pohled dítěte a pojmenoval předmět, na který ukazuje prstem, protože je to právě okamžitá odpověď, která umožní dítěti opravdové učení jazyka. Kromě toho dítě dostává obrovské množství informací a podpora dospělého mu pomáhá třídit, řídit a fixovat pozornost na to nejdůležitější právě díky pohledu, hlasu a nataženému prstu. Díky těmto signálům se dětská pozornost optimalizuje a tvárný mechanismus je připraven se učit. Mezi zmíněné signály patří, když dospělý ukáže prstem na nějaký prvek v prostředí, když vidí něco zvláštního nebo změní tón, když hovoří s dítětem a podobně. Pro nás dospělé je tedy důležité poslechnout svůj instinkt, který nás vede k tomu, abychom vyhledávali pozornost sdílenou s dítětem, když mu chceme něco ukázat. Jinými slovy, tato sociální podpora, nutná a pro učení nevyhnutelná, je opravdu účinná jen tehdy, pokud je interakce mezi dospělým a dítětem individualizována. V případě skupiny malých dětí již bývá pro dospělého obtížné propojit se pohledem a projevovat odpovídající podporu každému dítěti. Už je opravdu na čase zrevidovat výukový systém a věnovat rozvíjející se lidské inteligenci to, co žádá. A to je individualizovanější a tedy i humánnější vedení. Jsme přece společenské bytosti. Naše učení je tedy především sociální. V tomto ohledu už neexistuje žádná pochybnost. Ať už je tedy dítě ve svých prvních letech života vybaveno jakýmikoliv schopnostmi, jeho kapacita učení bude zcela podmíněna kvalitou vysvětlování, které mu poskytneme při tom, když získává své aktivní zkušenosti. Ještě jednou. Ať už je dítě ve svých prvních letech života vybaveno jakýmikoliv schopnostmi, jeho kapacita učení bude zcela podmíněna kvalitou vysvětlování, kterému poskytneme my při tom, když získává své aktivní zkušenosti. Znamená to, že ti, kdo by se v tomto období tvárnosti pokoušeli nabídnout dítěti tzv. Edukativní hry formou aplikací pro chytré telefony nebo interaktivní DVD, aby rozvíjelo své zkušenosti a učilo se další slovní zásobu, matematiku nebo cizí jazyk, by měli vědět, že displeje, třeba že jsou certifikovány jako zaručeně úspěšné anebo označené v ozovkách Montessori, přinášejí u malých dětí velmi malé výsledky. Naopak mají dokonce podle mého názoru dva negativní důsledky, jež představují největší nebezpečí pro veřejné zdraví. Za prvé izolují naše děti od kontaktu s ostatními lidmi, které potřebují k učení. Veškerý čas strávený u obrazovky nebo displeje je čas ztracený. Nelze se opravdu věci naučit bez dynamických vztahů s lidmi. A dále, za druhé, ničí kompletně systém pozornosti našich dětí. Vidíme jejich vykulené oči a absolutní hypnotizovanost a myslíme si, že to usměrňuje a udržuje jejich pozornost. To je však naprostý omyl. Jejich široce otevřené oči znamenají, že se v úzovkách přepnuli do stavu pozornosti, nikoli však učební, nýbrž do stavu ostražitosti. Jejich mozek je teď jakoby překvapen nezvyklým sledem obrázků a aktivuje modus soustředěnosti, který člověka připravuje k útoku nebo k obraně. Tento poplašný systém, který je reálně nastaven k fungování v délce několika vteřin, po dlouhé minuty vyčerpává nervový systém dítěte, které pak má značné potíže soustředit svou pozornost ve chvíli, kdy mu chceme ukázat nebo naučit ho něco důležitého. Pokud tedy děti nejsou schopné věnovat pozornost našemu pedagogickému postoji, objevuje se problém. Jak již víme, schopnost batolete nebo malého dítěte napojit svou pozornost na pozornost dospělého předurčuje kvalitu jeho jazykového rozvoje a jeho budoucích sociálních kompetencí. Obrazovky nebo displeje tedy mohou spustit opravdový bludný kruh. Kolik učitelů a logopedů to dnes konstatuje? Nebudu se zabývat detaily zdravotních problémů, které vyvolává vystavení působení obrazovky u malého dítěte, ale přesto zde chci přinést své svědectví. Zaznamenali jsme totiž, že pobyt před obrazovkou, monitorem nebo displejem, evidentně brzdí rozvoj dětí. Ty, které se hodně dívaly na televizi, to znamená spaly při ní, jsme již po několika dnech práce ve třídě snadno odlišili podle chování. Byli totálně neschopné soustředit svou pozornost na úkol nebo na prvek, který jsme se jim snažili doporučit pohledem, hlasem nebo gestem. Jejich systém pozornosti vykazoval známky totální nestability. Tyto děti, zároveň předrážděné i vyčerpané, se chovaly velmi neklidně. Rozhovory s rodiči potvrdily mé předpoklady. Šlo o děti, které trávily nejméně 4 hodiny denně u televize, s chytrým telefonem nebo počítačem, a to po 6-hodinovém pobytu ve školce. Některé děti dokonce strávily své první roky života s kreslenými filmy. Vývoj jejich jazykového, pohybového a sociálního systému a také systému pozornosti byl tím vážně poškozen. Úmysl rodičů v tomto směru nebyl vůbec špatný. Naopak, pouze si mysleli, že programy pro batolata a malé děti zásadním způsobem a pedagogicky podporují především jejich jazykové kompetence. Některé dětské programy to dokonce o sobě tvrdí. Nedávno se tu objevily také aplikace pod značkou Montessori. Snadno tedy přesvědčí i ty nejpozornější rodiče, že obrazovka představuje výbornou výukovou volbu. A teď je tady menším písmem ještě připsáno Alison Gopníková, kognitivní psycholožka a specialistka na učení malých dětí, píše. Je dobré, že disponujeme určitým druhem ochranného skepticismu, který by měl prohlásit za podezřelý veškerý ten biznis nabízející způsoby, jak udělat dítě inteligentnějším nebo chytřejším, včetně výrobců pseudoedukativních her na kazetách s obrázkem Mozarta, určených pro talentované děti. Vše, co víme o dětech, napovídá, že tyto umělé intervence jsou při nejlepším nepotřebné a při nejhorším deformují normální interakce mezi dospělými a dětmi. To bylo menším písmem a ty zase normálně. Bezpočet profesionálů v této oblasti dnes již konstatuje, že postoj státu nezasahovat do této problematiky má za následek fatální škody. Toto téma se přesto intenzivně zpracovává. Stovky mezinárodních vědeckých studií varují. Víme, že dlouhodobé vystavování účinku obrazovky ničí u dětí kompletně systém pozornosti. Ještě jednou. Dlouhodobé vystavování účinku obrazovky ničí u dětí kompletně systém pozornosti. Několik hodin každodenně, takto strávených, okrádá naše děti o drahocenný čas, kdyby mohly být aktivní a angažované v interakcích s dospělými a rozvíjet tak svůj systém pozornosti, takzvanou exekutivní funkci. Tím, že budou získávat motivující aktivní zkušenosti. Čím víc je dítě vystaveno těmto přístrojům narušujícím pozornost, tím více jej budou později v reálném životě ohrožovat potíže se soustředěním. No, já to přečtu ještě jednou, protože jsem se jaksi zamyslela. Mám doma teď 3 děti v domácím vzdělávání a mají zpracovávat tolik jako informací na počítači, že na něm sedí skoro každý dopoledne všechny 3 a mně se to nelíbí, no samozřejmě. Tak ještě jedno. Několik hodin každodenně takto strávených okrádá naše děti o drahocenný čas, kdyby mohly být aktivní a angažované v interakcích s dospělými a rozvíjet tak svůj systém pozornosti, tím, že budou získávat motivující aktivní zkušenosti. Čím víc je dítě vystaveno těmto přístrojům narušujícím pozornost, tím více jej budou později v reálném životě ohrožovat potíže se soustředěním. Během výuky v Genevilliers jsme mohli identifikovat v 8 hodin ráno děti, které předtím strávily 30 minut u kreslených filmů. Vykazovaly výrazné znaky únavy. Po vstupu do třídy buď ihned usínali v rohu knihovny, pokud jim někdo dospělý přečítal nějaký příběh, anebo byli naopak hyperaktivní, neschopné věnovat další pozornost aktivitě, kterou si vybrali. Vzpomínám si na jedno dítě, kterému se dokonce nepodařilo ani sedět klidně na židli déle než minutu. V tom případě bylo pochopitelně nemožné získat jeho plnou pozornost delší než 5 vteřin. Důsledek tohoto nedostatku pozornosti byl jasný. To dítě se neučilo nebo jen minimálně. Po téměř 2 roky jsme se snažili mu všemocně pomoci. Anna s ním trávila každý den poměrně hodně času, aby se pokusila trénovat jeho pozornost prostřednictvím zajímavých a přesně definovaných aktivit. Ale po 2 letech marných pokusů jsem si musela přiznat skutečnost. Kdyby systém pozornosti tohoto dítěte byl i nadále zatěžován několik hodin denně, nemohl by se již rekonstruovat a stabilizovat. Ještě jednou. Kdyby systém pozornosti tohoto dítěte byl i nadále zatěžován několik hodin denně, nemohl by se již rekonstruovat a stabilizovat. Dítě bylo roztomilé a plné života, ale trávilo dny tím, že obtěžovalo ostatní, mluvilo hodně hlasitě, prostě nebylo schopné se kontrolovat. Několikrát jsem upozornila jeho rodiče a žádala jsem je, aby redukovali jeho pobyt před obrazovkou jakéhokoliv přístroje po dobu několika týdnů. Moje prosba však byla neúčinná. Chlapeček dál sledoval televizi několik hodin denně. Po 2 letech tím nejlepším, co jsem mohla pro to dítě udělat, bylo říci upřímně a co nejlaskavěji jeho rodičům, že bez jejich spolupráce už nic víc pro něj nemohu udělat. Ostatní děti mezi tím neuvěřitelně pokročily a k učení přistupovali snadno a s radostí. Znepokojení rodiče teprve tehdy začali chápat smysl toho, co jsem jim řekla. Promiňte, zkusila jsem všechno. Dokonce jsem se rozhodla po 2 poslední týdny zabývat se jen vaším synem 6 hodin denně, abych mu pomohla soustředit se na nějakou aktivitu, kteroukoliv hodnou, která by ho mohla zaujmout, a posílit tak jeho funkci pozornosti. Musím vám však říct, že moje úsilí bylo zbytečné a bude tomu tak i nadále, pokud budu muset sama zápasit s jeho neschopností se soustředit, aniž společně zakročíme proti příčinám. Už 2 roky se pokouším pomoci vašemu synovi a vy víte, že dělám všechno, co je v mých silách. Vyzkoušela jsem všechno možné, 2 roky jsou pryč a já již opravdu nevěřím, že bych mohla udělat víc, pokud bude vaše dítě i nadále vystaveno všem těm obrazovkám. V jeho případě si už nemyslím, že by mělo nějaký význam zredukovat jeho pobyt u televize. Jsem přesvědčena, že se musí televize, počítače a chytrého telefonu zcela vzdát. Jeho rodiče byli příjemní a pozorní lidé. Znali mě už 2 roky a věděli všechno o mé práci s jejich dítětem a jeho kamarády. Měli jsme vztah plný důvěry a vzájemného respektu. Viděli, že z mé strany to není žádný trest, pouze upřímné přání jejich dítěti pomoct. Takže souhlasili. Požádala jsem je o 3 zkušební měsíce. Příští víkend se všechny obrazovky v jejich domě přestěhovaly do sklepa. Vůbec jsme si nepředstavovali, že pouze po 3 týdnech tohoto půstu se chlapec postupně uklidní a začne rozvíjet své exekutivní schopnosti, které mu umožnily zapojit se do výuky čtení spolu se stejně starými kamarády. Pokud je mi známo, ty přístroje už sklep nikdy neopustili. Z toho vyplývá, že aby se dítě úspěšně učilo a specializovalo svůj mozek na svět, který jej obklopuje, potřebuje nás. Neučí se, když sedí u televize nebo počítače, ani tehdy, když je vydáno na pospas neuspořádanému a planému průzkumu svého prostředí. Ještě jednou. Dítě se neučí, když sedí u televize nebo počítače, a neučí se ani tehdy, když je vydáno na pospas neuspořádanému a planému průzkumu svého prostředí. Přizpůsobit svůj postoj a pomáhat mu dobývat svět není vlastně příliš složité. Postačí nechat se vést svými přirozenými tendencemi, na které jsme kvůli stresu, chytrým telefonům a horlivosti jistých společností zapomněli. Žijeme-li s dítětem, jednoduše se zastavme pokaždé, když ho něco překvapí a když se zeptá na květinu, motýla, chování kamaráda, chuť jídla a tak dál. Komentujme střídmě a odpovídejme přesně na jeho otázky. Nechme mu prostor k vyjádření. Tak ještě jednou, komentujme střídmě a odpovídejme přesně na jeho otázky a nechme mu prostor k vyjádření. Svou 100% vstřícností a připraveností k výměnám názorů poskytujeme dítěti tu nejlepší možnou pedagogickou a technickou podporu k rozvíjení jeho inteligence. Podporu individualizovanou a laskavou. Ještě jednou. Svou 100% vstřícností a připraveností k výměnám názorů poskytujeme dítěti tu nejlepší možnou pedagogickou a technickou podporu k rozvíjení jeho inteligence. Podporu individualizovanou a laskavou. Dospělý hraje natolik důležitou roli v orientaci pozornosti dítěte, že je považován za klíčový prvek celého systému učení. Považuji za obzvlášť zajímavé, jak výzkumníci studují v současnosti tuto pedagogickou konstelaci, kterou spontánně a vzájemně zaujímají dospělí a dítě. Vytvořili termín pro tento fenomén a nazvali jej přírodní pedagogika. Sdílená pozornost se zdá být přirozenou cestou k předávání zkušeností. Dítě si tak rychle osvojuje důležité znalosti o světě, který ho obklopuje. V mateřské škole v Genevilliers jsme tento vztah mezi dítětem a dospělým maximálně respektovali. Především prostřednictvím zcela individualizované komunikace s dětmi. Každá aktivita, každý důležitý prvek z prostředí třídy byl prezentován buď individuálně, nebo zcela malým skupinkám, po 2 nebo 3 dětech. Mohla jsem tak každému dítěti věnovat plnou pozornost a přizpůsobit se jeho potřebám a zájmům. Toto individuální navazování kontaktu s prostředím bylo možné díky nezávislosti jiných dětí, které si mohli volně po celý den vybírat aktivity, které už znali, a mohli je zpracovávat sami nebo spolu s jedním nebo dvěma kamarády. No, to je důležitý. Naše podpora je tedy nevyhnutelná. Ovšem pozor, výzkum také ukazuje, že pokud je příliš explicitní, brzdí dětskou zvědavost. Pokud není nic k objevování, dítě nebude motivováno a v aktivitě se nebude angažovat. Jde tedy o vedení s dílčí a neinvazivní podporou, které nabízí klíč a nechává dítě otevřít dveře. Takže ještě jednou, jde o vedení s dílčí a neinvazivní podporou, které nabízí klíč a nechává dítě otevřít dveře. Vezměme například čtení. Dítěti stačí dát základní informaci o vztahu písmena, zvuky, a pak jej nechat spontánně zkoumat zábavnou formou, například spolu s kamarády, jak objevit skrytý význam řady písmen. Tento postup je mnohem účinnější, když se dítě učí číst, nežli mu dát zvukový přehled písmen a pak ho nutit systematicky z učebnice dekódovat prostřednictvím složité procedury řady nesmyslných slabik. A nenechat žádný prostor pro aktivní zkoumání spojené s chutí do práce a objevováním. Pro dospělého, který chce spolu s dětmi dosahovat úspěchů, je tedy důležité najít rovnováhu. Pomáhat, ale ne příliš, a s tím rizikem, že nadšení dítěte klesne. Tento přístup je možné se naučit jen hledáním, chybováním, konstatováním, že tentokrát jsme to s pomocí přehnali, nebo jindy, že jsme nepomohli dostatečně. Pokud budeme postupovat progresivním a empirickým způsobem, přizpůsobíme svou praxi dětské realitě. Dospělý, který začíná pracovat s dětmi tímto způsobem, musí potvrdit, že je schopen velké shovívavosti i k sobě samému a dovolit si dělat chyby, protože jsou to jedině chyby, které mu umožní dokonalovat práci s dětmi. Ještě jednou. Jsou to chyby dospělého, které mu umožní zdokonalovat práci s dětmi. Pro dospělé, stejně jako pro děti, je velmi důležité obklopit se jinými osobami, které v žádném případě nebudou soudit jeho chyby, jež chybami nejsou. To, co nazýváme v uvozovkách chyby a přisuzujeme tomu negativní konotaci, je přesně jedinou bránou, která vede ke znalostem a odbornosti. Opravdová znalost je vybudována na řadě omylů. Učit se znamená také dělat chyby, uvědomit si chybný předpoklad a změnit ho. Existuje pouze tento sled srážek s realitou, který nám umožní se vyvíjet. Člověk, který se nemýlí, se neučí, ale stagnuje. Tak a to je konec té podkapitolčičky. Nezbytné je vedení. Měla tenhle název a teď bude následovat nezbytná věková různorodost.